jiġifit mimu u jinżel is-separju fuq ir-renju tal-karnivalli fiq spikka ħafna kull xorta ta' kuluri, karriet u sfin. Il-karnival ta' Malta u dak ta' Għawdex kien mifrux fuq bosta ġranet u kien hemm momenti minħabba il-Maltem li affettwa dan il-karnival li kull sena jiġbet l-eluf ta' nies li jingħaqdu biex igawdu ma' dan il-briju. Il-karnival beda mill-ġimgħa filgħaxija. Il-karnival ġie fitmim bi spettaklu fil-Pjazza Tritoni l-Belt Valletta u l-Grande File fit-Triq Sant'Anna l-Furjana. Il-pubbliku seta' igawdi l-altri strija tal-karrijiet imlewna b'temi li jvarjaw minn mużika, karattri u anke laqtiet anke politiċi sottili. Seta' igawdi sfin minn kumpaniji ta' sfin u jidħol fl-atmosfera li joħolqu l-kompetizzjonijiet tal-karnival. Intant l-Arċisqof Charles Scicluna tkellem dwar il-ħnina u l-kompassjoni waqt iċ-ċelebrazzjoni ta' Ras ir-Randan. Semma kif dawn l-40 jum rridu nindmu. Semma li bil-qawwa tar-rażan u s-sawm inkunu qed nissiltu kontra il-ħażen. Waqt qudisa mill-Knisja ta' Sarrija l-Furjana, l-Arċisqof Scicluna qal li matul ir-Randan rridu niskopru lill-Alla bħala dak il-missil li ma jrix jitlaqna minn taħt idejh. Monsignor Scicluna semma l-irmiet is-sinjal tal-umiltà u l-ħames barkiet li joħorġu mill-innu nazzjonali. Dan hu messaġġ li jibqa' jgħidu għall-Arċisqof matul is-sena kollha, jiġifieri t-talba tal-innu Malti. L-impjant tal-enerġija ta' emerġenza mistenni li jkun f'post was-sajf li ġej. Dan l-impjant mhux se jkollu bżonn Environment Impact Assessment EIA. Wara li l-Enel Malta wissied dwar ripetizzjoni tal-kriżi fejn kienet seħħet firxa taqtuħ tad-dawl is-sena l-oħra. L-Enel Malta, il-kumpanija tal-enerġija, talbet eżenzjoni għall-impjant ta' Delemara f'Novembru li għadda minħabba natura estrem urġenti ta' dan il-proġett. Il-ċerman eżekuttiv tal-Enel Malta, l-inġinier Ryan Fava, fitra l-Awtorità dwar l-Ambjent u Riżorsi era għalli minħabba nuqqas ta' ħin il-kapaċità tal-ġenerazzjoni addizzjonali għandha tkun f'posta sas-sajf. Compliance għar-rekwiżiti ta' regolamenti mhux biss huma impossibbli iżda jkun jiswa għalxejn għall-iskop sħiħ ta' dan il-proġett. U dan biex ikun evitat ripetizzjoni tal-kriżi li l-pajjiż għadda minnu fis-sajf. Il-pajjiż għadda 10 tiem biqtuħ ta' enerġija meta kellna r-rekord ta' heat waves fl-Lulju li għadda. Il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli kienet ħabbret pjanijiet f'Novembru għall-impjant ta' enerġija ġdida. Dan l-impjant li jiswa 12 miljun euro ta' 60 megawatt ikun kapaċi jipproduċi enerġija jekk wieħed mill-produtturi prinċipali tal-elettriku fil-pajjiż iġarrab sarat. Waqt domanda għolja għall-enerġija. Palissa l-gvern qed jaġġel bisħiħ fuq il-proġett biex jitqiegħdu 70 km ta' kejbis tal-elettriku biex jiġi evitat iktar tuħ ta' dawn. Prim Ministru Roberta Bela wieħed li meta jaffronta l-isfida globali tat-tibdil fil-klima, il-gvern jittrasforma fl-iktar opportunità sinifikanti laqgħa tratt Malta. Sostna li dawn id-deċiżjonijiet korretti għandhom l-opportunità li jistimulaw iktar il-ħolqien tax-xogħol, riżorsi u tkabbir għall-aċċess fis-swieq fost benefiċċji oħrajn. Il-Prim Ministru kien qed jitkellem f'dibattitu parlamentari dwar l-abbozz dwar azzjoni dwar il-klima. Il-liġi proposta tinvolvi twaqqif ta' awtorità dwar il-bidla fil-klima. Dan hu żvilupp għall-Prim Ministru li ddeskrivih bħala indikazzjoni ċara tal-impenn tal-gvern li hu dedikat għall-azzjoni deċiżiva fuq il-bidla fil-klima. Din l-awtorità għandha mandat li tosserva l-azzjonijiet tal-gvern u l-obbligazzjonijiet tiegħu biex jitnaqsu l-emissjonijiet tal-karbonju li tkun korp ta' konsulenza bażi xjentifika biex ikun żgurat li jintlaħqu it-tragwardi b'mod neutrali. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech sostna li l-prosperità ekonomika tal-pajjiż hija bbażata biss fuq it-tkabbir tal-popolazzjoni U l-Prim-Ministru jibża li jindirizza dik il-problema anki jekk kulħadd jaqbel li Malta għandha tibdel il-mudell ekonomiku. Dik hi s-soluzzjoni li l-poplu għandu li jibdel il-gvern. F'intervista fuq Net TV, Greg qal li jekk tħossok f'gad bil-kostruzzjoni, traffiku, infrastruttura li tfalli, servizzi mhux tajba fl-isptarijiet, mediċina out of stock u l-orri tal-ħajja, il-Prim Ministru Robert Abella ma jistax jagħtik is-soluzzjoni li teħtieġ. Grek jaċċetta li l-viżjoni ekonomika tal-Labor kienet suċċess iżda biss għad-detriment tal-ambjent, kwalità tal-ħajja u d-dritt tal-poplu li jgħix fil-paċi. Il-kriminalità żdiedet u l-sens ta' nuqqas ta' sigurtà fil-komunità żdied. Gvern nazzjonalista jiffoka fuq l-amministrazzjoni tal-ambjent fejn issib bilanċ bejn żvilupp u l-ħarsin tal-ambjent. It-terminu ta' President George Vella bħala President ta' Malta jiġi fit tmiem f'April li ġej, iżda mhux mifhum hux qed isiru taħdidiet dwar min se jkun is-suċessur tiegħu. F'rapport li del fil-ġurnal Malta Today, intqal li l-Prim Ministru rrifjuta li jwieġeb mistoqsijiet tal-ġurnal dwar jekk tkellmux jew iltaqa' mal-kap tal-Oppożizzjoni rigward dan il-fatt. Robert Abella rrifjuta li jikkonferma jew le u x'isiru taħdidiet jew meta ser isiru. Din id-darba il-ħatra tal-President il-ġdid trid issir bil-vot ta' żewġ terzi fil-Parlament Malti. Intant f'Settembru l-istess ġurnal kien irrapporta li l-kap tal-Oppożizzjoni Grek kien informa lil grupp parlamentari tiegħu li kien se jippreżenta tliet ismijiet lil Prim Ministru Abela meta jsiru dawn it-taħdidiet. Dawn kienu il-Maġistrat Joe Mifsud, Marika Kassar, PR tal-Karitas u l-eks ministru nazzjonalista Dolores Cristina. F'Jannar il-kap tal-Oppożizzjoni kien semma li dawn it-taħdidiet ma kinux bdew meta kienet qed toqrob id-data għall-ħatra ta' suċċessu tal-President Vella. Meta kien qed jitkellem dwar din il-materja it-tnejn li għadda, il-Prim Ministru qal li ma kienx se jgħid hux qed isiru bħalissa dawn it-taħdidiet biex jirrispetta il-President li jista' jkun ġej u qal li qatt baqa' ftit tal-ġimgħa oħra qabel l-4 ta' April. Qal li l-konfidenzjalità ta' taħdidiet ma tapplikax biss għall-ismijiet proposti iżda wkoll għall-proċeduri innifishom.